Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλή σας ημέρα, ευχαριστώ πολύ.
Και εμείς.
Καλημέρα, κύριε Χατζηβασιλείου. Ένα ερώτημα έλεγε ο Νίκος και εύλογα. Ανησυχεί ο κόσμος και στην Κύπρο και ενδεχομένως, χωρίς το ενδεχομένως, και στην Κρήτη. Και θέλω να σας ρωτήσω αν αυτή η αποστολή των μαχητικών και των δύο φρεγατών στην Κύπρο, εκτός από τη στήριξη στην Κύπρο για λόγους αμυντικούς προφανώς, ενέχει και μια αίσθηση ότι υπάρχει ένας κίνδυνος και πρέπει να είμαστε παρόν. Αυτή η αίσθηση μήπως δημιουργεί και αίσθηση στους Ιρανούς για εμπλοκή μας? Πρέπει να είναι διαχωριστική γραμμή για να μην εκλειφθεί ως τέτοια.
Πρώτα απ' όλα, η απόφαση να στηριχθεί αμυντικά η Κύπρος είναι μια απόφαση εθνικής ευθύνης, η οποία λήφθηκε πολύ σωστά υπό τις παρούσες συνθήκες. Και δείχνει την αποφασιστικότητα της Ελλάδας να στείλει ένα μήνυμα ισχυρής αμυντικής αποτροπής. Και εδώ ακριβώς είναι η διαχωριστική γραμμή. Η Ελλάδα δεν απεργάζεται.
Άλλωστε, μα ζητήθηκε από την Κύπρο.
Κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα, δεν μπορεί να απειλούνται τα συμφέροντα της Κυπριακής Δημοκρατίας, μιας αδελφής χώρας, τα συμφέροντα του ελληνισμού και η Ελλάδα να παρακολουθεί στοϊκά τα τεκτενόμενα. Νομίζω ότι θα συμφωνήσετε με αυτό. Άρα πολύ σωστά η κυβέρνηση έλαβε την απόφαση αυτή. Φτάνω όμως στη διαχωριστική γραμμή. Η Ελλάδα ούτε συμμετείχε ούτε θα συμμετάσχει στις πολεμικές επιχειρήσεις που λαμβάνουν χώρα στη Μέση Ανατολή. Η Ελλάδα όμως στέλνει μήνυμα αμυντικής αποτροπής και λαμβάνει τα μέτρα της, στέλνοντας, όπως είπα, μήνυμα άμυνας, χωρίς να προετοιμάζεται για σενάρια επιθέσεων εναντίον τρίτων. Κοινώς η χώρα μας δεν σχεδιάζει να επιτεθεί εναντίον κανενός. Όμως ταυτόχρονα έχει την απόλυτη ετοιμότητα και αποφασιστικότητα να προστατεύσει τα συμφέροντα του ελληνισμού. Και θεωρώ ότι αυτή η κίνηση της Αθήνας είναι εθνικά ορθή και επιβεβλημένη.
Το ερώτημα είναι αν οι εγκαταστάσεις που διατηρούν οι Αμερικανοί στη χώρα μας αξιοποιούνται στο πλαίσιο του πολέμου τους με το Ιράν. Γιατί αυτό θα δημιουργούσε κινδύνους.
Κύριε Χατζηνικολάου, όπως είπα πριν, η Ελλάδα,
των υστέρων,
η Ελλάδα δεν έχει καμία ανάμειξη, όπως είπα, στις πολεμικές επιχειρήσεις. Σε ό,τι αφορά τις αμερικανικές εγκαταστάσεις και κυρίως τη βάση της Σούδας, γιατί αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο αυτές τις ημέρες, θέλω να είμαι σαφής. Οι όποιες διευκολύνσεις δίδονται από τη βάση της Σούδας καθορίζονται αυστηρά και μόνον από το πλαίσιο της αμυντικής συμφωνίας που έχει υπογράψει η Ελλάδα με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και αυτές οι διευκολύνσεις είναι καθαρά τεχνικής εξυπηρέτησης και υποστηρικτικού χαρακτήρα. Δεν σχετίζεται λοιπόν η βάση της Σούδας με επιθέσεις εναντίον Ιρανικών ή άλλων στόχων. Επομένως, δεν θεωρώ ότι υπάρχει λόγος ανησυχίας σε ό,τι αφορά τις εγκαταστάσεις αυτές που είναι στην Ελληνική επικράτεια.
Εσείς μπορείτε σωστά και στο πλαίσιο των συμφωνιών, αλλά το πώς λειτουργούν οι Αμερικανοί σε αυτό τον πόλεμο και όχι μόνο, δεν μας καθησυχάζει, κύριε Υπουργέ, να τα λέμε
με προσοχή.
Έστω και με προσοχή όλα.
Εσείς δεν είμαστε απόντες. Δεν είμαστε απόντες από τη Σούδα και από τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις που είναι στην Ελλάδα. Δεν είναι απόντες οι Έλληνες αξιωματικοί. Βλέπουν. Είναι εκεί και γνωρίζετε πολύ καλά ότι υπάρχουν και δικλείδες ελέγχου εφαρμογής των συμφωνιών αυτών, οι οποίες έχουν και έναν ιδιαίτερο ευαίσθητο χαρακτήρα. Νομίζω ότι θα συμφωνήσετε κι εσείς.
Ωραία, τώρα συμφωνούμε σε αυτό.
Να πούμε και μία πληροφορία ότι είναι σε κατάσταση συναγερμού το Τελαβίβ και άλλες πόλεις στο Ισραήλ και ο πληθυσμός μετακινείται στα καταφύγια, καθώς φαίνεται ότι έχει ξεσπάσει νέο κύμα βαλιστικών πυράβλων από την Τεχεράνη, από το Ιράν.
Η εκτίμησή μου, κύριε Χατζηνικολάου, επιτρέψτε μου, είναι ότι κάποια στιγμή θα πρέπει το Ιράν να συνονιθεί με τη Δύση σε ό,τι αφορά και το πυρηνικό και το βαλιστικό του οπλοστάσιο. Υπήρχε μια συμφωνία του 2015 επί Προεδρίας Ομπάμα, θυμόσαστε, η οποία δεν περπάτησε δυστυχώς με ευθύνη της Τεχεράνης και οδηγηθήκαμε σε αυτές τις καταστάσεις δύσκολες που έχουμε σήμερα. Θα πρέπει λοιπόν να καταλάβουν και εκείνοι ότι πρέπει να συνεργαστούν.
Δέχτηκε και ο πρόεδρος Τραμπ.
Η Τεχεράνη δεν ανταποκρίθηκε. Αυτό είναι το μείζον ζήτημα και οδηγηθήκαμε εδώ σήμερα.
Ναι. Υπάρχει μια αίσθηση ότι σε αυτές τις σειράξεις, και το λένε και οι αναλυτές, οι στρατιωτικοί και όχι οι πολιτικοί αναλυτές που τα παρακολουθούν πιο στενά, ότι λειτουργεί αυτό που λένε χάος. δημιουργείς ένα χάος και μέσα από το χάος μετά έρχεσαι να συμφωνήσεις, να πας σε διαπραγματεύσεις. Αυτό όμως είναι και πολύ επικίνδυνο, γιατί το χάος μπορεί να συνεχιστεί, να παραταθεί με τις επιπτώσεις. Βλέπετε εσείς να έχουμε υπάρχει μια τέτοια στρατηγική από την πλευρά του Ιράν και να μην ξεμπερδέψουμε εύκολα χρονικά, τουλάχιστον όπως είχε αρχικά προβλεφθεί?
Πρώτα απ' όλα, τα σενάρια του Ιράν είναι τρία. Πρώτον, είτε θα πάμε σε ένα νέο καθεστώς πάλι με υπερσυντηρητικό ηγέτη, είτε θα πάμε σε ένα καθεστώς μετάβασης που θα έχει μια έτσι μεταρρυθμιστική φιλοσοφία, πράγμα που θα είναι και επιθυμητή, είτε θα οδηγηθούμε στο απόλυτο χάος που ενέχει τον κίνδυνο και εσωτερική σύγκρουση, δηλαδή ενός εμφυλίου σπαραγμού εντός του Ιράν, κάτι το οποίο είναι απευκταίο. Το Ιράν τη στιγμή αυτή έχει κενό εξουσίας. Και δεν ξέρει κανείς μας ουσιαστικά ποιος παίρνει τις αποφάσεις και ποιος δίνει τις εντολές.
Πάντως εμφανίσαν χθες. Ένα λεπτό, κύριε Χατζηβασιλείου, γιατί εγώ είδα χθες ότι εμφανίσαν οι Ιρανοί μία φωτογραφία με τον πρόεδρο της χώρας, με αυτόν τον Αγιατολάχ που έχει τοποθετηθεί ως, ως προσωρινός αναπληρωτής του Χαμενεΐ, και με τον επικεφαλής των φρουρών της Επανάστασης, μια τρόικα, για να δώσουν ουσιαστικά το σήμα ότι αυτή η τρόικα κυβερνά.
Είναι, θεωρώ, στο πλαίσιο του πολέμου της προπαγάνδας, κύριε Χατζηνικολάου, διότι θυμίζω ότι με βάση το ιρανικό σύστημα, όταν υπάρχει εμπόλεμη περίοδος, οι φορείς της Επανάστασης ουσιαστικά ανεξαρτητοποιούνται ως ένα βαθμό και μπορούν να δρουν μόνοι τους με μοναδικό γνώμονα την προστασία του καθεστώτος. Άρα μην εκπλαγείτε αν αργότερα μάθουμε ότι διάφοροι πύραυλοι βόμβες έφυγαν από διάφορα κλιμάκια των φρουρών χωρίς να υπάρχει πλήρης ενημέρωση αυτού του νέου ηγετικού σχήματος στην Τεχεράνη. Και κάτι άλλο, το Ιράν επιδίδεται σε μια σύμμετρη επίθεση εναντίον όλων των χωρών της περιοχής, δείγμα βέβαια της απελπισίας του, ταυτόχρονα όμως θεωρώ ότι έχει και μια συγκεκριμένη στόχευση. Από τη μία να πιέσει τις γειτονικές του χώρες να ζητήσουν από την Αμερική και το Ισραήλ να πάψουν τις επικυρήσεις, και από την άλλη θα ήθελε να λήξει την εικόνα της οικονομικής ευημερίας και τουριστικής ανάπτυξης που έχουν οι αραβικές μοναρχίες του κόλπου. Γι' αυτό βλέπετε τις τελευταίες ημέρες το Ιράν να στέλνει ουσιαστικά drones και πυράβλους προς πάσα κατεύθυνση, ακόμα και σε χώρες που ουσιαστικά δεν το έχουν παρενοχλήσει στο τελευταίο διάστημα.
Να επανέλθω στο θέμα της Κύπρου, γιατί είναι σαφές ότι απασχολεί τη χώρα μας πολύ. Αυτή η αμυντική πρωτοβουλία που παίρνουμε για την θωράκιση αμυντικά της Κύπρου, μπορεί κανείς να εικάζει ότι είναι μια επαναφορά του λεγόμενου ενιαίου αμυντικού δόγματος? Και επίσης να μας πείτε, που τα ξέρετε πάρα πολύ καλά αυτά, εάν βλέπετε στο βάθος, όταν τα πράγματα ευχόμαστε να ηρεμήσουν, να υπάρξει μια αντίδραση της Τουρκίας γι' αυτό.
Πρώτα απ' όλα, σας θυμίζω ότι η Ελλάδα, και γνωρίζετε πολύ καλά κύριε Δρατώλα, είμαι βέβαιος, από το Κυπριακό Σύνταγμα του 1960, είναι μία από τις τρεις εγκύτριες δυνάμεις Κυπριακής Δημοκρατίας. Όσο μάλλον λοιπόν όταν η Κύπρος είναι και χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα συμφέροντά μας σε μεγάλο βαθμό είναι ουσιαστικά ταυτόσημα, πέρα από τις αδερφικές σχέσεις, τις ιστορικές σχέσεις που είναι γνωστές. Άρα λοιπόν, δεν χρειάζεται να μπούμε στην εξήγηση για την αναζωογόνηση μη του ενιωμεντικού δόγματος. Εδώ μιλάμε καθαρά και πρακτικά. Η Ελλάδα και η Αθήνα έχει την ευθύνη του ελληνισμού. Αυτή στιγμή απειλούνται τα συμφέροντα του ελληνισμού, είτε αυτά είναι στην Ελλάδα είτε είναι στην Κύπρο. Δεν μπορεί η Ελλάδα να παρακολουθεί στοϊκά και να μένει αμέτωχη μπροστά σε αυτό το παιχνίδι το οποίο γίνεται σε βάρος των εθνικών συμφερόντων. Σε ό,τι αφορά την Τουρκία, δεν εκτιμώ ότι η Τουρκία έχει την οποιαδήποτε πρόθεση να κάνει κάποια αντίστοιχη κίνηση στην Κύπρο. Σας θυμίζω δε ότι πέρα από ότι διαβάζει και η ίδια ένα ισχυρό μήνυμα αποτροπής που στέλνει η Αθήνα, γιατί αυτό το μήνυμα το διαβάζουν όλοι στη γειτονιά, να είστε βέβαιοι γι' αυτό, η Τουρκία έχει δικά τη φυτήματα. Προσπαθεί, κύριε Δελατόλα, να βρει έναν ρόλο διαμεσολαβητή στην κρίση Δύσης και Ιράν. Βλέπετε ότι παίρνει πρωτοβουλίες οι οποίες μέχρι στιγμής δεν έχουν φέρει κάποιο αποτέλεσμα. Και ταυτόχρονα δεν θα ήθελε να χάσει το φιλικό καθεστώς στην Τεχεράνη, διότι εάν η Τεχεράνη περάσει σε μια πιο μεταρρυθμιστική φάση, η ίδια θα χάσει το ρόλο της διέκφρασης μεταξύ Ανατολής και Δύσης που έχει.
Του πρόεδρου Ερντογάν.
Άρα έχει να λύσει η Τουρκία, θεωρώ, άλλαζε κάτι ζητήματα ζωτικού ενδιαφέροντος που σχετίζουν και με τους Κούρδους, ζουν Κούρδοι και στο Ιράν, άρα και τα πράγματα είναι πλεγμένα. Σε ό,τι αφορά τη δική μας υπόθεση, είμαστε ξεκάθαροι. Αναλαμβάνουμε μία απόφαση προδραστική, μία απόφαση που στέλνει μήνυμα και στο φινάλι επιτρέψτε μου να κάνω δύο πολιτικά σχόλια. Ακούω από το πρωί δυνάμεις της αριστεράς να διαφωνούν με την απόφαση Μητσοτάκη να στηρίξουμε αμυντικά και προδραστικά την Κυπριακή Δημοκρατία.
Το ΚΚΕ.
Έχω ακούσει από το ΚΚΕ, από τη Νέα Αριστερά, έχω ακούσει, ακούω και από βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.
Νέα Αριστερά, σωστά.
Βεβαίως. Πάνω επίσης και στην άλλη πλευρά. Οι πατριδοκάπηλοι που είναι δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας κατηγορούσαν τον Μητσοτάκη και τον Γεραπετρίτη επί μήνες ότι δήθεν έχουν αφήσει την Κύπρο στην τύχη της σε διάφορα επίπεδα. Πού είναι όλοι αυτοί σήμερα, λοιπόν?
Γιατί τους χαρακτηρίζετε συλλήβδιν όλους πατριδοκάπηλους?
Διότι υπήρχαν πατριδοκάπηλοι επαγγελματίες, κύριε Χατζηνικολάου, που για εβδομάδες και για μήνες κατηγόρησαν την κυβέρνηση ότι δήθεν είναι ενδοτική και υποχωρητική, χωρίς αυτό να αποδεικνύεται στην πράξη. Απλά για λόγους λαϊκισμού ή κομματικού συμφέροντος.
Δεν θέλω να πιστέψω ότι εντάσσετε σε αυτούς τον κύριο Σαμαρά.
Μιλάω για όλους, κύριε Δελατόλα, μιλάω για όλους όσοι είναι, όσοι είχαν τη λογική της πατριδοκαπηλείας, χωρίς να υπάρχει πραγματικός λόγος.
Κανένας δεν αναφέρεται ότι είμαι το λέω, κύριε Χατζηβασιλείου, για να συνηθούμε. Δεν έχει πει κανένας ότι είναι, δεν λέει κανένας ότι είναι πατριδοκάπηλος, λέει ότι είμαι πατριώτης κλπ. Σε αυτούς εντάσσεται ο κύριος πρώην Πρωθυπουργός, ο οποίος είπε για υποχωρήσεις κλπ. Δεν πιστεύω εσείς να έχετε.
Να διατυπώνω λοιπόν την τοποθέτησή μου για να είναι πιο ξεκάθαρη. Απορώ πού είναι σήμερα όλοι αυτοί οι οποίοι κατηγορούσαν την κυβέρνηση για δίθεν υποχωρήσεις και τι είχε αφήσει την Κύπρο στο έλεος και στην τύχη της, τα λέγανε αυτά, σήμερα να βγουν και να μας πούν τι εκτίμηση έχουν. Εκτός και αν αποφασίσουν ορισμένοι από αυτούς, κύριε Δελατόλα, αποφασίσουν σήμερα να αλλάξουν στολή, να βάλουν τη στολή του Ειρηνοποιού και να βγουν στον δρόμο να αρχίσουν να μας φωνάζουν να φέρουμε τα καράβια και τα αεροπλάνα πίσω στην Ελλάδα. Αν το δούμε και αυτό, να μην εκπλαγούμε. Οι στιγμές είναι κρίσιμες και χρειάζεται σοβαρότητα και μέτρο από όλους μας, θεωρώ, στο πολιτικό σύστημα.
Θέλω να σας θέσω ένα ερώτημα που ανέκυψε τα δύο τελευταία 24 ώρα με αφορμή τη στάση της Βρετανίας και το γεγονός ότι δεν ενημέρωσε καν την κυπριακή ηγεσία για τη χρήση των βάσεων τους στο νησί από τις Ηνωμένες Πολιτείες στο πλαίσιο του πολέμου με το Ιράν. Λένε πολλοί ότι ίσως είναι μια καλή ευκαιρία να τελειώνουμε με το ρόλο της Βρετανίας ως εγγύητριας δύναμης και να επιστρέψουν οι συγκεκριμένες βάσεις στο κυπριακό κράτος. Μάλιστα ορισμένοι, ακόμη πιο προωθημένοι, λένε ότι καλό θα ήταν αυτές οι βάσεις να είναι βάσεις ελληνικές.
Κοιτάξτε, εδώ είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Είναι γεγονός, χωρίς να έχω μιλήσει με κάποιον Βρετανό πολιτικό τις τελευταίες 24 ώρες, είναι γεγονός ότι εκεί υπάρχει ένα θέμα. Και η Κυπριακή Δημοκρατία το έχει αναδείξει. Αισθάνονται οι άνθρωποι στην Κύπρο ότι δεν είχαν τη σωστή και την πλήρη ενημέρωση από τη Βρετανική πλευρά για το ζήτημα αυτό. Αν δεν δείτε σήμερα και βρετανικούς λογαριασμούς στο Twitter ή στα μέσα ενημέρωσης, θα δείτε πως πολλοί Βρετανοί πολίτες χαίρονται με την πρωτοβουλία της Αθήνας να στηρίξει αμυντικά την Κύπρο, λέγοντας ότι η ίδια η Βρετανία είναι σχεδόν απούσα από την προστασία, εν πάση περιπτώσει, των δικών της συμφερόντων στη Μεγαλόνησο. Και αυτό νομίζω ότι δική του σημασία.
Παρούσα χωρίς να έχει συνθήκη τέτοια.
Πολύ σωστά. Σκεφτείτε λοιπόν πώς οι Βρετανοί πολίτες αισθάνονται που βλέπουν ελληνικά πλοία και αεροπλάνα να είναι έτοιμα να προστατεύσουν προληπτικά την Κυπριακή Δημοκρατία.
Και η Γαλλία στέλνει μια φρεγάτα και αντιπυραυλικά συστήματα.
Όταν η Βρετανία είναι και παρούσα δια κυρίαρχων βάσεων, γιατί είναι κυρίαρχα εδάφη αυτά του Ηνωμένου Βασιλείου, και ταυτόχρονα και εγγύτρια δύναμη. Το θέμα τώρα των εγγύσεων είναι ένα μείζον ζήτημα, είναι αναχρονιστικό και θεωρώ ότι συνδέεται με την συζήτηση για την οριστική επίλυση κάποια στιγμή του Κυπριακού. Δεν μπορούμε να μιλάμε για μια Κύπρο σύγχρονη, ελπίζω επανενωμένη στο μέλλον, εάν και η Τουρκία δεήσει να ανταποκριθεί, που να έχει ένα αναχρονιστικό σύστημα εγγύησεων, όντας ταυτόχρονα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά αυτή η κουβέντα αντιλαμβάνεστε ότι είναι για πολύ μεταγενέστερο χρόνο.
Είναι ίσως η πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια που ένας περιφερειακός, να στον ονομάσω έτσι, πόλεμο, υπάρχει μια πιθανότητα να εμπλακούν σε αυτόν 12-13 χώρες. Και αυτό δείχνει και το εύρος του κινδύνου. Θέλω να πούμε, παρότι βρισκόμαστε στην, δεν ξέρω αν είναι κορύφωση, αλλά στην εξέλιξη του πολέμου, στη πολύ δύσκολη φάση, θέλω να σας ρωτήσω εάν θεωρείτε ότι όταν καταλαγιάσει με το καλό αυτό, εάν αφήσει αποτύπωμα αρνητικό στην ελληνική οικονομία και κυρίως στον τουρισμό, γιατί υπάρχει πολλοί κόσμος, Αμερικανοί και άλλοι, που θεωρούν, και σε ένα βαθμό μπορεί να έχουν και δίκιο, ότι είμαστε κοντά σε αυτή τη ζώνη.
Είναι νωρίς, νομίζω, ακόμα για να μπορεί κανείς να εκτιμήσει τις ακριβείς επιπτώσεις που θα έχουμε. Όμως, ας είμαστε ακριβείς, ας είμαστε ειλικρινείς. Πρώτα απ' όλα, έχουμε το ζήτημα το ενεργειακό. Καλώς ή κακώς, από τα στενά του Ορμούς περνάει το 1 τρίτο της παγκοσμίως διακινούμενης ποσότητας πετρελαίου. Σημειώστε δε ότι το 25% της διακίνησης γίνεται πολυνόκτητα πλοία στον κόσμο. Άρα, καταλαβαίνετε πόσο μας αφορά αυτή η εξέλιξη και ως ναυτική δύναμη, αλλά και ως οικονομία. Ότι δυστυχώς βλέπετε σύντομα θα έχουμε σίγουρα πρόβλημα στις τιμές της ενέργειας. Σε ό,τι αφορά τον τουρισμό, επιμένω ότι είναι ακόμα νωρίς για να κρίνουμε τι ακριβώς θα συμβεί, γιατί αυτό δεν ξέρουμε πόσο καιρό θα κρατήσει. Θεωρώ ότι είμαστε μακριά από τη διακαθμένη ζώνη, όσο μακριά χρειάζεται να είμαστε για να είμαστε ασφαλείς και προστατευμένοι. Ταυτόχρονα όμως, για ό,τι αφορά την οικονομία γενικότερα, χαίρομαι γιατί η οικονομία έχει θωρακιστεί πολύ με έναν εξαιρετικά έτσι υποδειγματικό τρόπο. Να σας πω δε ότι στον προϋπολογισμό του 2026 έχουν ενσωματωθεί ακόμα και δύσκολα και ευαίσθητα σενάρια, ούτως ώστε να μπορέσει να κρατήσει η ενθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας για πολύ περισσότερο. Σαφώς όμως είναι δυναμικό το φαινόμενο και η κυβέρνηση γνωρίζει πολύ καλά ότι είναι πάντοτε σε γρήγορη και σε ετοιμότητα για να αντιδράσει και στα παιδιά της οικονομίας με όποιον τρόπο πρέπει.
Κύριε,
σε ό,τι αφορά
Χάτζη Βασιλείου,
τα κάψιμα, οι έλεγχοι ήδη ξεκινήσαν, το βλέπετε και εσείς στην αγορά.
Ένα τελευταίο ερώτημα. Πού είναι η Ευρώπη, ο ΕΟ? Πού είναι η Ευρώπη σε αυτές τις εξελίξεις? Πού είναι σε σχέση με την Κύπρο, που είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Γιατί δεν δείχνει την ίδια ευαισθησία που έδειξε με την Ουκρανία, για παράδειγμα?
Η Ευρώπη πρέπει να κινηθεί. Και προς τούτο θα σας πω ότι ο Πρωθυπουργός ανέλαβε χθες την πρωτοβουλία και επικοινώνησε με τον Αντώνιο Κώστα, τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ενημερώνοντάς τον για όλα όσα συμβαίνουν στην περιοχή, αλλά και για όσα συμβαίνουν στην Κυπριακή Δημοκρατία. Γνωρίζω λοιπόν πολύ καλά ότι έχουν αρχίσει οι διεργασίες εντός Ευρώπης αναφορικά με το πώς θα ανταποκριθούν σε αυτή τη νέα πρόκληση, και οι ηγέτες είναι έτοιμοι ακόμα και για έκτοτε τηλεσύνοδο, εάν οι συνθήκες το κρίνουν, το επιτάσσουν. Η Ευρώπη δεν πρέπει να είναι απούσα. Και ενώνω και εγώ τη φωνή μου με τη δική σας, ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να παραμένει σε τέτοιες κρίσεις απούσα, είναι καθυστερή να αντιδρά. Στην τελική ανάλυση, αυτά τα οποία συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή, ως συνέχεια των όσων έχουν συμβεί στην Ουκρανία, για παράδειγμα, ή στη Συρία ή στη Λιβύη, στη γειτονιά μας, δείχνουν πόσο σωστή είναι η απόφαση της Ευρώπης να κινηθεί προς στρατηγική αυτονομία. Με καθυστέρηση, θα μου πείτε, με καθυστέρηση θα σας απαντήσω. Δυστυχώς. Αλλά επιτέλους η Ευρώπη πήρε την απόφαση να κινηθεί. Τώρα δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο. Πρέπει να μιλήσουμε γρήγορα και σύντομα για γοργά βήματα εμπρός, να αποκτήσουμε την περιβόητη κοινή ευρωπαϊκή άμυνα, όχι για να κάνουμε πολέμους προς Θεού, αλλά για να μπορούμε να στέλνουμε μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση ότι είμαστε έτοιμοι να προστατεύσουμε τις ευρωπαϊκές αξίες, αυτό που λέμε ευρωπαϊκός τρόπος ζωής. Και χαίρομαι γιατί η Ελλάδα πρωτοστατεί σε αυτό.
Ευχαριστούμε θερμά τον βουλευτή και πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας και γραμματέα διεθνών σχέσεων του κόμματος, τον κύριο Τάσο Χατζηβασιλείου. Καλημέρα, Υπουργέ.
Καλημέρα.
Καλημέρα.